regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Zašto je najava dolaska Hašima Tačija u Beograd izazvala tako burne reakcije? Da li mladi ljudi s Kosova odlaze u Siriju jer im se to plaća? Hoće li Bosna i Hercegovina uskoro urediti odnose u oblasti zapošljavanja kako bi mladi ljudi ostajali u zemlji? Te kako su Crnogorci reagovali na izjavu Mila Đukanovića da je benzin luksuz? No najprije, novosti dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Država Srbija će se u slučaju dolaska kosovskog ministra spoljnih poslova Hašima Tačija u Beograd ponašati u skladu sa zakonom, izjavio je premijer Aleksandar Vučić.
Prosto, to je pitanje za državne organe Srbije. Mi imamo pravosnažnu presudu i u skladu sa zakonom država će se ponašati.
Oficir vlade Srbije za vezu Dejan Pavićević odgovorio je na zahtjev Prištine da kosovski ministar spoljnih poslova Hašim Tači 24. aprila posjeti Beograd, obavestivši da protiv njega postoji pravosnažna sudska presuda i da bi bio izveden pred nadležni sud, potvrđeno je Tanjugu u kancelariji vlade Srbije za Kosovo. Zamjenik ministra inostranih poslova Kosova Petri Seljimi ponovio je za Radio Slobodna Evropa da je Tači potvrdio učešće na pomenutoj konferenciji koju podržava ambasada Velike Britanije i da je tome Kosovo putem oficira za vezu obavestilo Beograd i podnelo zahtjev za posjetu. On je kazao i da je za žaljenje to što se srpski zvaničnici još uvijek pozivaju na odluke koje su donete u vrijeme mračne diktature tokom 90. godina.
Ovo je svakako novi trenutak i sigurno će kosovska politika, naša diplomatija, ali i Brisel i ostali međunarodni krugovi pažljivo razmotriti koji će biti sljedeći koraci, jer je teško da dođe do normalizacije odnosa bez razmjena i posjeta. Kako god ovaj poziv u Beogradu je razotkrio mnoge stvari, a mi ćemo na osnovu toga učiniti sljedeće korake.
Sjedinjene Američke Države pomoći će osnivanje specijalnog suda koji će se baviti navodnim zločinima oslobodilačke vojske Kosova u vrijeme rata, izjavio američki ambasador zadužen za ratne zločine Steven Rep nakon sastanka u Prištini sa kosovskim zvaničnicima. Tokom neformalnog radnog doručka prijatelja Bosne i Hercegovine, ministri spoljnih poslova zemalja Europske unije iskazali su punu opredeljenost svojih država i Europske unije da podrže sve nivoje vlasti u BiH u predviđenim reformama. Predsjedništva BiH Mladen Ivanić kazao je kako je opšti utisak više nego dobar, ali to neće biti dovoljno.
Mora se početi i nešto raditi. Zato je ključna stvar da se uđe, riješi mehanizam koordinacije koji je ključni i kad to završimo, mislim da onda imamo uslove zaista da malo ozbiljnije uđemo taj proces i iskoristimo ovaj pozitivan ambijent koji postoji.
Evropski povjerenik za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn, koji je najavio posjetu BiH za 8. maj, smatra ključnim da se BiH vlasti drže date reči.
Sve u svemu, raspoloženje je bilo jako pozitivno. Ne mogu usporediti s tim kako je to bilo ranije, ali bilo je i samo kritike na BiH strani u smislu kako su ranija obećanja ispunjavana ili nisu. Međutim, sada postoji razumijevanje oko toga i zaista moramo stajati na svojim pozicijama i držati se onoga što je dogovoreno i što je obećano.
Stanje još dvoje pacijenata iz doma za stare u Vraniću kod Čačka zaraženih salmonelom je nestabilno. To je saopštio direktor zdravstvenog centra u Čačku Radi Milošević. Petoro štićenika doma za stare je preminulo proteklih dana od posljedica salmonele kojom su inficirali se, kako se pretpostavlja, konzumiranjem uskršnjih jaja.
Zdravstveno stanje zaposlenih je sasvim dobro i njihov otpust sa odelenja se očekuje danas. Što se tiče štićenika doma, od njih pet imamo troje je u nestabilnom stanju, dvoje je u zadovoljavajućem stanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodna organizacija za migracije saopštila je danas da je njena kancelarija u Rimu primila poziv za pomoć iz međunarodnih voda u Sredozemnom moru da se tri broda nalaze u nevolji. Danas je također troje ljudi poginulo, uključujući jedno dete, kada se nasukao brod sa migrantima kod grčkog ostrva Rodos u Egejskom moru. U noći između subote i nedelje u Sredozemnom moru blizu libijske obale prevrnuo se brod, kako se vjeruje, sa oko 700 migranata i strahuje se da su na stotine poginule. Visoka predstavnica Europske unije spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini, izjavila danas na sastanku ministara spoljnih i unutrašnjih poslova Evropske unije da evropski blok nema više izgovora da ne reaguje nakon poslednje tragedije sa migrantima u Sredozemnom moru.
Naša je moralna dužnost da se usredsredimo na našu odgovornost kao Evropljana kako bi spriječili da se ovakve tragedije ne dešavaju ponovno. Ključno pitanje je da zajednički gradimo svijest o evropskoj odgovornosti za to što se događa u Sredozemlju, znajući da nema lakih i magičnih rješenja, ali moramo zajedno kao Evropska unija pokazati odgovornost na konzistentan način.
Šef odeljenja Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid al-Hussein kazao je da je Evropa okrenula leđa najnemoćnijim migrantima u svetu, što je skopčano sa rizikom da se Sredozemno more pretvori u ogromnu grobnicu. Ukrajinske američke trupe započele su u ponedjeljak zajedničke vežbe na zapadu Ukrajine u nastojanju da jačaju vladine snage koje se bore protiv proruskih separatista na istoku zemlje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najava dolaska Hašima Tačija u Beograd uzburkala je odnose na relaciji dviju država i ponovno izazvala prijetnje ekstremista. Na pojedinim sajtovima krajnje desničarskih organizacija pojavile su se fotografije lidera tih organizacija koja s kosovskog ministra vanjskih poslova poziva u Srbiju. Objavljene su njihove biografije, a traži se i zabrana pomenute nevladine organizacije. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Pogledajte fotografije omladinaca koji su pozvali ubicu Tačija u Beograd i ko zapravo poziva Tačija u Beograd, fotografije. Naslovi su tekstova na pojedinim domaćim web portalima. Ivana Stijelja, koordinatorka antidiskriminacionog programa Praksis, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je zabrinjavajuće što se ovakve situacije ponavljaju.
Ovo svakako jeste targetiranje predstavnika nevladinih organizacija. Svakako bi nadležni državni organi trebali da reaguju, ali bi trebalo i nevladine organizacije da istupe i da se zalažu za svoja prava, naročito imajući u vidu i opštu situaciju u društvu.
Prethodnih godina desničarske grupe objavljivale su liste nevladinih organizacija koje po njihovim tvrdnjama rade protiv interesa Srbije, kao i spiskove njihovih aktivista. Politikolog Jovan Komšić kaže da su pretnje nacionalista opasne i zbog atmosfere koju stvaraju u društvu.
I u tom kontekstu to je taj sindrom kreiranja pete kolone. Niz generacija u ovoj državi će proći na javnoj sceni da se nećemo osloboditi te vrste ideologizacije i stigmatizacije. A postoji granica u toj slobodi govora. Ako se atakuje na pravo na život, slobodu, imovinu, onda pravna država mora da upozori. I naravno, oni koji imaju najveću moć u društvu, a to su i javne vlasti.
Ovog puta na meti je Omladinski odbor za obrazovanje, a posebno se apostrofira da su kao prijatelji ove nevladine organizacije navedeni ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i State Department. Ivana Stijelja smatra da je ključno da se ne tolerišu ovakve pojave.
Svakako je potrebno voditi kampanju za više stvari, pre svega tražiti zaštitu od države, jer to je ono što najčešće i izostaje i to je ono čiji izostanak najčešće i obeshrabruje svake druge dalje aktivnosti i one koji su ugroženi da se bore za svoje prava.
Osim označavanja nevladinih aktivista, na ovim sajtovima Tačijeva moguća poseta tumači se kao pritisak Zapada na Srbiju da prizna Kosovo i optužuje pomenuta NVO da sprovodi isti cilj. U negativnom kontekstu pominje se i briselski sporazum koji su pre dve godine potpisali upravo Tači i tadašnji srpski premijer Ivica Dačić. Jovan Komšić smatra da će reakcije na pitanje Kosova uvek biti burne, ali da bi dolazak Tačija kada god se dogodi mogao da bude značajan za odnose Beograda i Prištine.
Ali u tom procesu moraju učestvovati i vlasti Srbije. Bez vlasti Srbije bilo kakav aranžman ovog tipa naprosto samo dodatno otežava proces normalizacije i mislim da i oni koji su taj scenariju osmislili samo ispipavaju javno mnjenje, ali kakve god bile vlasti Srbije, one moraju biti involvirane u taj proces, ne samo u Briselu, nego i kad je reč o odnosima Beograda i Prištine na teritoriji Republike Srbije.
Dešavanja povodom posete Hašima Tačija su diplomatsko-politička igra, zaključuje Jovan Komšić, koja opet pokazuje koliko je važan odnos prema kosovskom pitanju.
To je vruća emotivna tema i u tom istorijskom kontinuumu ovo je neka vrsta onih manjih zemljotresa koji se dešavaju posle velikih zemljotresa, ako ćemo 99. tretirati velikim zemljotresom, i u tom kontekstu čak i komparativnom to nije iznenađenje, ali naravno nije razlog da se sa time mirimo. Srbija treba da izađe iz tih podela i rascepa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici vlade Kosova, ali i civilnog društva, saglasni su oko podatka da se prije preko 200 kosovskih Albanaca pridružilo terorističkim grupama koje ratuju pod crnom zastavom ISIS-a. Nije isključena mogućnost da to rade za novac, ali poznavatelji prilika misle da pare nisu primarni motiv. Temu Artona Konuševcija priredila Amra Zajneli.
Džabir Hamiti, profesor na Fakultetu islamskih studija, smatra da su razlozi koji pojedine građane navode da učestvuju u redovima islamske države različiti. Ali prema njegovom mišljenju, jedan od glavnih razloga je nedostatak pravi informacije ili njihova dezinformacija o tome šta se zaista tamo dešava. Hamiti naglašava da osobe koje su krenule na taj put nisu bile u stanju da naprave razliku između ciljeva, motiva, globalni geopolitički i geostrateški interesa koji se odnose na taj deo sveta. Sama religija kao religija zasnovana je na realnim i zdravim principima. On dode da se ne može isključiti ni izmamljivanje novcem za takve ratove, ali ideološko uverenje, sistematska, intenzivna i slepa indoktrinacija su uglavnom glavni razlozi koje pojedince ubeđuju da učestvuju u verskim konfliktima. Hamiti dodaje da ideološka indoktrinacija iskrivljena i pogrešna, kakvog god duševnog uverenja, rizik je najpre za pojedince, za njegovu porodicu, okolinu i celokupno društvo. Propaganda raspodeljena putem elektronskih uređaja dovelo do toga da veliki broj omladine koja to prati postane plen takvi poziva, uz uverenje da se tamo odvija verski rat između pravih i onih muslimana koji nisu dobri vernici, kazao je Hamiti. On je dodao da je jasno da se u Siriji i Iraku vodi sektaški politički rat za preuzimanje vlasti, a ne za samu državu. Generalni sekretar predsjedništva Islamske zajednice Kosova Resul Ređepi smatra da je uticaj pojedinaca naterao mlade da krenu putem Sirije. On naglašava da se u Siriji i Iraku ne vodi sveti rat.
Edhe mund ket edhe pages. Sa ose e pages. Kërkush shkon për 10 euro, për 20 euro.
I moguće da se za to plaćaju. Koliko ne znam, ali niko ne ide tamo za 10 ili 20 eura. U pitanju je suma koja ostavlja dobar utisak kod njih i zato se trude da dođu do nje. Ali koliko god da je ta suma novca, ne sme da se proda duša i telo za novac. Plaćenika je uvek bilo i svaki rat imao plaćenike, kaže Ređepi. On i Islamska zajednica Kosova smatraju da je odlazak mladica Kosova na ratna žarišta zabrinjavajuće za celu zemlju, iako je, kako je kazao Ređepi, u poređenju sa prošlom godinom interes sada pao.
Nuk është informacija që shka qenë atër, sem se është maj vogël.
Nije više kao što je bilo, interesovanje je manje, ali ovo je zabrinjavajuće jer mi nemamo viška omladine i ljudi, kazao je on. Nestabilna politika, korupcija, uništenje društvenih vrednosti, krize identiteta, slaba ekonomija, siromaštvo, uništeni obrazovni sistem, neki su od razloga koji su naterali pojedince na taj put, rekli su u Centru za bezbednosne studije u Prištini. U MUP-u Kosova su potvrdili da je oko 300 osoba sa Kosova uključeno u rat u Siriji i Iraku, dok je prošle godine uhapšeno nekoliko desetina građana, među kojima su bili i imami, pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružujući podršku ISIS-u i Al-Nusri. Skupština Kosova je u martu usvojila zakon koji zabranjuje učešće građana Kosova u stranim konfliktima, a koji predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina zatvora za one koji sudjeluju u stranim sukobima, pozivaju na tako nešto ili kriju počinioce takvih krivičnih dela. Za Radio Slobodne Evropi iz Prištine, Amra Zajneli.
U Bosni i Hercegovini svakog mjeseca barem 1000 ljudi dobije otkaz. Samo u Federaciji u prva dva mjeseca ove godine bilo ih je više od 5000, a preko 12000 njih prijavilo se na biro za zapošljavanje. Jasenka Kremenjaš dobila je otkaz dok je bila na bolovanju, što dodatno govori o neosjetljivosti poslodavaca u zemlji sa preko pola miliona nezaposlenih. Priču ima Marija Arnautović.
Jasenka Kremenjaš iz Sarajeva, građevinski inženjer sa 15-godišnjim radnim iskustvom. Otkaz je dobila krajem marta ove godine. Prošle godine dijagnosticiran joj je rak dojke i otišla je na bolovanje kao stalni uposlenik kompanije SIK Croatia. Ova firma u međuvremenu je prešla u drugu pravnu jedinicu, što su poslodavci iskoristili i Jasenku, koja je tek završila sa operacijom i počela sa hemoterapijama, uslovili da potpiše ugovor na 6 mjeseci, umjesto ugovora na neodređeno koji je do tada imala. Obećano joj je, priča Jasenka, da će njeno radno mjesto čekati.
Ja sam jedini inače građevinski inženjer u toj firmi, tako da nisam mogla biti kao višak. Svi su ostalo bili ili ekonomisti ili tehničari, tako da sam ja već negdje u decembru mjesecu, znači na pola negdje mog liječenja, saznala preko pojedinih kolega da mi neće produžiti ugovor, iako zvančno nisam imala ništa, jer su se katalozi i cjenici za naše tržište već pravili u decembru mjesecu i nisu me stavili na listu uposlenika.
Otkaz za Jasenku bio je već spreman, samo se čekalo da istekne ugovor potpisan na 6 mjeseci.
Ja sam terapije završila 10. marta, polovina 3. mjeseca dobila zvančno napismeno preko advokatskog ureda koji radi, znači sve papire nama, da se zvančno meni ugovor neće produžiti nakon isteka, odnosno 31.3.
Sve više ljudi koji dobijaju otkaze u Federaciji Bosne i Hercegovine, to potvrđuje i statistika koju je nedavno objavio Zavod za zapošljavanje Federacije, glasnogovornik ovog zavoda Haris Čuljević.
Negde oko 5000 osoba se u februaru prijavilo po osnovu otkaza, a u ovih ostalih negde oko 7300 slučajeva riječ je o drugim nekim razlozima, kao što je istek ugovora na određeno, sporazuman raskid ugovora i sl.
Radnici u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa brojnim problemima, od stalnog straha hoće li zadržati posao do ugovora koji poslodavcima omogućavaju da u svakom trenutku mogu da ih otpuste. Predsjednik Saveza sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Mi imamo neprijavljene radnike, imamo radnike koji ne mogu u penziju, imamo radnike koji ne mogu da se liječe, imamo radnike koji nemaju plaćene prekovremene rad, a nemaju na kraju krajeva sigurnost.
Direktor Poreske uprave Bosne i Hercegovine Mithat Alifović.
Problem je druge prirode, što veliki broj poslodavaca ne sačinjava ugovore o radu. Veliki broj je i zloupotreba ugovora o djelu.
Oblast zapošljavanja, ali i pomoći nezaposlenima potrebno je što hitnije reformisati, smatraju sindikatu, jer je to jedini način da se otpuštenima, ali i nezaposlenima, koliko toliko pomogne. Još jednom predsjednik sindikata Ismet Bajramović.
Možemo poduzeti to što tražimo, da se uredi komplet taj sistem, da se konačno vidi ko radi, ko ne radi, da se uredi put čovjeka koji ne radi, gdje se nalazi.
Šok koji je Jasenka doživjela nakon što je onemogućeno da se vrati na posao, teško je opisati. Govori to ova hrabra žena sa početka priče, koja se posljednjih godinu bori sa teškom bolešću.
Imala sam osjećaj da mi dodatno još ponovo tlo pod nogama odlazi, dosta što se borim s bolešću. Znači sad kad smatram da se trebam vratiti na posao i da mi je to dodatna satisfakcija u životu, da se vratim nekakav normalan život, da je to sve iza mene, ja dolazim na jedan zid, nova nesigurnost u čovjeku za život dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Građani u cjelini, a mladi ljudi posebno, neskloni su političkom angažmanu. Jedan je od rezultata istraživanja koje je provedeno u Hrvatskoj u sklopu međunarodnog projekta o stavovima i obrascima ponašanja prema demokratskim vrijednostima. Zanimljivo je također da ljudi političarima ne vjeruju, te da misle kako ličnim angažmanom ne mogu ništa promijeniti. Priredio Eni Zebić.
Dobar hrvatski građanin poštuje zakon, plaća porez i pomaže onima kojima je teže u životu, ali za tek svakog 10. od 1000 ispitanika i preuzimanje odgovornosti, odnosno angažmana u političkoj stranci ili nevladinoj udruzi, odlika je dobrog građanina. Među pravima za koje preko 95% ispitanika misli da ih uvijek treba štititi su pravo na rad, pravo na obrazovanje, pravo na osobnu sigurnost i na socijalnu zaštitu starih i ugroženih i prava žena. A danas tako aktualno pravo na azil, pravo je za kojeg manje od 50% ispitanih hrvatskih građana misli da ga treba uvijek štititi. Slobodu govora visoko vrednuje 82% ispitanika, ali 89% ispitanika zabranilo bi javne skupove ljudi sa rasnim ili nacionalnim predrasudama, a 84% ispitanika uskratilo bi to pravo vjerskim ekstremistima. Političari u istraživanju nisu dobro prošli i to pomažu pomaže u razumijevanju zašto su građani neskloni angažmanu, komentirala je istraživačica iz Zagrebačkog instituta za društvena istraživanja Anja Gvozdanović.
Njihova pouzdanost je prilično loše ocijenjena i smatra se da su u politici samo za ostvarenje vlastitih interesa, a ne općih.
Zbog toga 80% ispitanika ne bi ništa napravilo da se spriječi donošenje nekog štetnog zakona, a preko 90% uvjereno je da im Sabor u tom slučaju ne bi ni posvetio neku ozbiljniju pozornost. Slijede potom dva podatka o mladima koji mogu biti temelj za zabrinutost. Manje od 50% ispitanika do 30 godina starosti tvrdi da se prilično dobro razumiju domaću politiku, dok to u generaciji preko 45 godina starosti tvrdi njih 60% i više. Također u generaciji preko 60 godina starosti svakog drugog ispitanika politika prilično zanima, dok u generaciji do 30 godina to vrijedi tek za svakog petog. Prosječna ocjena stanja demokracije u Hrvatskoj nešto je bolja nego pre 10 godina, ali i dalje osrednja s ocjenom 4,7 od 10, a ispitanici očekuju da se za 10 godina demokracija u Hrvatskoj podigne do ocjene 5,7 od 10. Po ocjeni Mine Bužinkić iz inicijative GUT koja se zalaže za uvođenje građanskog odgoja u škole, ovo istraživanje pokazuje dalji pad političke pismenosti kod ukupne populacije, ali i kod mladih, i daje dodatne argumente da se konačno uvede građanski odgoj u osnovne i srednje škole.
Iako većina mladih prihvaća temeljne ustavne vrijednosti, pokazali su kao i ovo istraživanje izrazito slabo povjerenje u određene institucije poput političkih stranaka, vlade i parlamenta, i jednako tako su pokazali slabo sudjelovanje u društvenom i političkom životu.
Ona je najavila kako će ujesen pred parlamentarne izbore inicijativa GUT krenuti sa kampanjom za konačno uvođenje građanskog odgoja u škole kao obaveznog, a ne samo eksperimentalnog predmeta. Kako je aktualna hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pred koji mjesec upotrijebila pojam građanina kao osobe koja živi u gradu, a ne kao subjekta političkog procesa u parlamentarnoj demokraciji, pitali smo ne bi li bilo zgodno predizborno napraviti malo testiranje koliko kandidati za Sabor vladaju elementarnim pojmovima političke pismenosti u građanskom društvu. Emina Bužinkić.
Mi svako planiramo organizirati sučeljavanje kandidata na ovu temu, a ovo sa testom je izvrsna ideja, tako da vjerujem da ćemo ju prihvatiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od ovog ponedjeljka u Crnoj Gori benzin i dizel gorivo skuplji su za 7 eurocenti. Vladina odluka o podizanju cijene obrazložena je ulaganjem u vrhunski sport, a negodovanje opšte, osim kod premijera Mila Đukanovića koji je, navodno neustavnu odluku, odbranio porukom da je benzin i onako luksuz.
To ipak predstavlja proizvod koji je u našim uslovima, ponavljam, pokazatelj više kvaliteta života i luksuza, i zato se meni čini vrlo logičnim i vrlo odgovornim što se vlada opredijela da upravo u vremenu pojeftinjenja goriva zbog pada cijena nafte podigne maloprodajnu cijenu naftnih derivata.
Građani Podgorice sa kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović nedvosmisleno izražavaju nezadovoljstvo zbog uvođenja nove takse, a i zbog premijerove ocjene da je gorivo za njih luksuz.
Nije za njih luksuz to. Oni imaju gorivo, da. A narod sad ništa će. A znaš kako, ko ima ne vozit će, ko nema ne, nema je.
Tužna je tragedija ovo što radi od ovoga nesretnijega naroda.
Ne bi trebalo da bude luksuz, to je životna potreba, mislim, za transport, eto, transport ne bi trebalo da bude luksuz.
Iskreno kažem, prvo ljud sam na Evropu. Evropa kako radi, raspašće se ko komiter. Ne može se kriminal sponzorisati. Oni stoje iza ovog. Oni stoje iza ovoga režima. Pa mislim da je to stvarno, znači, pripada samo užem krug, a da sirotinja ne treba ni hleba da ima.
Pa, ja vozim tatinu auto, pa onda više će njega da lupi neko mene.
Ko komentarišete izjavu da je gorivo luksuz?
U našoj državi mora biti luksuz. Nama je sve luksuz, a ne gorivo. Kako nam je stanje u državi, kakve su nam cijene, kakve su nam plate, i onda luksuz je ono, mnogo toga za nas.
Najrađe bih pokušao da egzekutori ne uzmu te pare za gorivo. I pokušat ću da idem u Hrvatsku ili u Albaniju da napunim gorivo, da ovoj državi ne bih dao centa.
Za radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Na crnogorskoj obali opada broj ruskih turista, što je proces koji traje već 2 godine. No za ovu sezonu se, kaže Jasna Vukićević, stvari pravdaju politikom. Malo ko pominje pogrešne odluke, usmjerenja, cijene ili ponudu.
Crnogorci šokirani, Rusi otkazuju aranžmane, Rusija uzvraća udarac, masovni otkazi dolazaka Rusa u Crnu Goru. To su neki od vrištećih naslova u srpskoj štampi i dijelu domaćih medija nakon što je jedan ronilački klub objavio da su im dolazak u ljetnju školu otkazale grupe iz Rusije. Mediji, posebno oni u Srbiji, tumače ovu vijest kao posljedicu crnogorske spoljne politike. Dragiša Koprivica iz Tivatskog ronilačkog kluba.
Vaterpolo klubovi iz Rusije su otkazali dolaske za ovu godinu, to su bili pioniri juniori, a ove godine su otišli u Srbiju, Bečej, Sombor, Subotica, Novi Sad.
A sa kojim obrazloženjem i kakav ste ugovor vi sa njima imali?
Obrazloženje je nizak kurs rublja. I kad mijenjaju za euro, onda to dođe prilično skupo za roditelje i naše cijene su veće nego u Srbiji, ali i politika je sigurno učinila svoje, odnos naše politike prema situaciji u Ukrajini i u Rusiji.
Da li je politika bila decidno navedena u njihovom obrazloženju nedolaska?
Ne, decidno nije navedena, međutim u razgovoru sa trenerima bilo mi je rečeno da su dobili preporuku da idu Krim i druge neke destinacije.
Nesrazmjer publiciteta i očekivanih otkaza sa ruskog turističkog tržišta u ovom slučaju pokazatelj je politizacije nečega što je bilo izvjesno još prije 2 godine, a što su turistički znalci najavljivali još ranije. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
I upozoravali smo i da nije krize bilo ukrajinske i da nije došlo do sankcija Rusiji, da nije došlo do devalvacije rublje, znači jedna orijentacija mimo ostalih zemalja Mediterana, predominantna na rusko tržište, je rizična i čak i da nije bilo otkazivanja, da je sve ostalo, da je bio blagi rast, mi sa tim osnovcem na rusko tržište ne možemo da živimo kao turistička zemlja, jer mi od 90. godina na ovamo svake godine imamo gubitke stalno rastuće. I to bi trebalo da otrijezni ljude, da počnemo da se penetriramo na ona tržišta od kojih žive sve turističke zemlje Mediterana. Mi, pošto mi sve to ne radimo, nego radimo suprotno od ostalih zemalja Mediterana, onda je eho takvog jednog neprofesionalnog pristupa, kukanje, iznenađenje, jedan lelek koji je neproduktivan.
Jovana Mićunović iz hotela The Queen of Montenegro.
Sajam u Moskvi koji je nedavno bio pokazao nam je da spoljna politika Crne Gore prema riječima svih tur operatora vodeći koji prodaju Crnu Goru nema apsolutno nikakve veze. Jedini faktor koji utiče na pad gostiju s ovog tržišta je ekonomska situacija, to je najpogođenije taj neki srednji sloj koji je najviše i dolazio u Crnu Goru.
Iako su razlozi za manje Rusa u turističkim centrima Europe prvenstveno ekonomski i politika ima utjecaj na turističke tokove, da bi pomogli ekonomiju anektiranog ukrajinskog poluostrva Krim, Putinova vlast je preporučila budžetskim korisnicima da tamo troše novac za odmor. Biće Rusa i ove godine na Crnogorskom primorju i to u značajnom broju, ako ne u hotelima, a ono u njihovim stanovima, koje najčešće nezakonito koriste za turističko izdavanje. Kada bi funkcionisala država Crna Gora, pa te ilegalne tokove oporezovala, procjenjuje se da bi tako zaradila više nego što ovdje potroše ruski turisti. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je sada za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Beograd odgovorio Prištini, Tači će biti uhapšen ukoliko dođe. Beograd se poziva na odluke iz mračnih 90-ih, kazao za Radio Slobodna Evropa Petric Ljimi, zamjenik šefa kosovske diplomatije. Ministri Evropske unije iskazali oprezni optimizam tokom radnog doručka prijatelja BiH u Luksemburgu o reformama u ovoj zemlji. Nema više izgovora za nereagovanje, izjavila Federica Mogherini na sastanku ministara Evropske unije povodom stradanja migranata u Sredozemlju. Šef odjeljenja UN-a za ljudska prava Zeid al-Hussein kazao da je Evropa okrenula leđa najnemoćnijim migrantima i da postoji rizik da se Sredozemno more pretvori u ogromnu grobnicu. Zajednički ukrajinsko-američki vojni manevri, smrtne kazne za 22 pripadnika muslimanskog bratstva.
I eto tako, dragi moji, to je bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.